Kādēļ jūs vispār ķerāties pie šādas tēmas latviešu māja? Kāpēc jums tas šķita svarīgi?
Kad grāmata uzrakstīta, tagad man liekas, ka to grāmatu esmu rakstījis visu savu apzinīgo un neapzinīgo dzīvi, tikai neesmu aptvērus, ko es esmu rakstījis, kad uzrakstīja, tad man kļuva skaidrs pašai vismaz, ka latviets lielā mērā, es runāšu te tikai par latviešiem, droši vien arī to var attiecināt uz citām tautām, ir tas, kas ir viņa māja. Latvieša būtība izpaudusies jau Jāņa Purapuķes romāna savs kaktiņš, savs tūrīt zemes nosaukumā un tai mūžīgajā sapņojumā kaut būt savas mājas, jo mājas ietvēra arī zemi ap to un īpašuma tiesības līdz 13. 14. Gadsimtam, kā var spriest no vēstures avotiem. Mūsu senči bija gan zemes, gan māju, kādas, nu, tajā laikā bija īpašnieki. Līdz ar to tā ir saimnieka apziņa. Tu atbildi par to, kas ir tavs. Tad sekojušos gadsimtos ir bijušas dažādas zemes no vienas puses, no otras puses māju attiecības ar latvieti, gan brīvzemnieki, gan kalpi, gan pušelnieku būšana, gan īpašā būšana, kas izceļ kuršu ķoniņus, kas nekad nebija dzimbūšanā. Var teikt, ka šai grāmatā mani kā folkloristi, kā tradīcija pētnieci interesēja, kā atklājas latviets, tas ir kā mēs atklājamies caur mūsu māju, jo braucot nu jau vairāk nekā 15 gadus ekspedīcijās gan Latvijā, gan ārpus, pirmais, kas vienmēr svešā vietā ienākot uz interviju, vienmēr ir kāda māja, māja no ārpuses, māja iekšpusē, un māja jau signalizē, kas sagaida iekšā. Pirmkārt, mājas krāsojums jau ārpusē liecina, kāda etniskā vai reliģiskā piederība cilvēkam, koka mājām. Es domāju, man ir pētījums par koka mājām un koka arhitektūru. Otrs, vai ir svētbildes. Tad redzams, vai katoliskais, vai pareizticīgais bez svētbildēm luterāņa tradīcija. Tas būtu tādas nianses, bet latviešu mājas gan Latvijā, gan arī latviešu kolonijās, tagad jau jāsaka bijušajās kolonijās, gan Sibīrijā, gan Baltkrievijā, gan Krievijā, vienmēr ir raksturojušas un joprojām raksturo puķu dārziņu. Puķu dārs kā latvieša dvēseles. Gaišās malas, gaišā spīduma atblāzma. Līdz ar to māja ir ne tikai tas, kas iekšpusē, ne tikai tas, kas ēkai no ārpuses, bet arī puķu dārs klāt, arī ēku izvietojums. Var jau ēkas samest, un mēs esam redzējuši. Es domāju, katrs, ka saimniecības ēkas, nu, kur pagadās, kur iznācis un kas un ir Zemgales četrstūrī ieslēgtās ēkas, kur norobežojums ir Zemgales līdzenumā no kokiem, koki ieskauj no trim vai četrām malām. Ir Kurzemes rinkas, īpaši tāds pakau veida vai dižo laidaru būvējums. Ir, protams, arī, kur it kā izklaidus, bet ar savu noteiktu jēgu agrāk bija. Rija vienmēr ir attāli, lai, kad ir ugunsgrēks gadījumā, lai nenodeg pārējās ēkas. Bet rija un pirts ir attāli no galvenajām ēkām arī tāpēc, ka tur noritēja darbības, kas drusciņ bija slēptas no tādas ikdienas acīm. Gan saistībā ar dzimšanu, gan ar miršanu, gan ar dziedināšanu, gan ar visādām citādām tradīcijām. Man gribējās tvert un ieraudzīt latvieša dvēseli, latvieša es, caur koka ēkām, koka arhitektūru, caur retām palikušajām rījām, jo rīja ir bijusi arī dievnams latviešiem, vidzemē, henhūtiešiem. latviešu koka pirtiņas un koka pirts. Ne tikai arhitektūra, bet arī tas, kas pirtī iekšā notiek, senlaicīgās klētis. Es aizrāvos ar to, kā ar koku, un tas, kas top no koka, gan kā folkloriste, gan kā tradīciju pētniece, bet man vajadzēja arī, lai saprastu par tomēr māju lietām, ietiekties arī arhitektūrā. Starp 300 un 500 grāmatām bija aizvēlis gan latviski, gan citās valodās. Un rezultātā pirmā grāmatas daļa ir apcerējums ar folkloristes acīm par latviešu māju, tā skaitā māju aizsargzīmēm, māju nosaukumiem, jeb māju vārdiem, par koka arhitektūras attīstību no folkloristes atkal skatu punkta. Un otrā daļa ir koka arhitektūras terminu vārdnīca, jeb, kā es jau ierasti saku, vārdene. Es rakstīju tieši ar interesi un ceru, ka izraisīšu interesi arī lasītājā ceļot mūsdienās mājas, padomāt par to, kas ir veselīga māja, kā tā ir jāorientē, izmantojot tradīcijas pieredzi, kādas aizsargzīmes jāliek. Man arvien biežāk zvana vai sameklē cilvēki, tai skaitā gados jauni cilvēki, kas prasa par aizsargzīmēm.
Grāmatas vāka noformējumā ir tāda sena koka māja, kas ir kā no Brīvdabas muzeja, bet tomēr latviešu mājas taču bija ļoti dažādas. Kas tad ir tas vienojošais? Jūs teicāt puķu dārziņi, vai jūs atradāt vēl kaut kādas vienojošas stīgas, ar ko var uzreiz raksturot, tā ir latviešu māja?
Uz grāmatas vāka ir man zināmā vienīgā latviešu rija, kas vēl saglabājusies ar skaidu jumtu, jo rijas ir, bet diemžēl ar šīfera jumtiem, kas ļoti bojā Latvijas ainavu un koka arhitektūru.
Vai tā ir tā pie zvārds sieža?
Jā, jūs arī zinat, jā, tas ir amats novada vieļās, kur ir gan saglabāta vecā rija, gan vismaz 150 gadīga klētiņa, un ir tik patīkami, ka saimnieki saprot koka arhitektūras vērtību, saglabā un atjauno to, un jūs prasījāt par to, nu, kas ir latviešu mājas tad vienojošās īpašības ilgu laiku, es nevaru teikt tagad. Tagad drusciņi ir pazudis stils, kopējais stils. Ir tāda svaidīšanās. Viena mēģina atgriezties pie vecā, otri mēģina kaut ko pārmodernu, trešie mēģina apvienot guļbaļķu ēku ar plastikāta logu ietvariem un līdzīgi. Ja. Bet latviešu tradicionālajā mājā liela uzmanība tika pievērsta jumtam, kas nebija tikai divi slīpi, varēja būt trīs slīpi, četri slīpi jumta, bija jumta gaiļi, jeb jumta dzērvītes, jeb jumta zirdziņi, kas simbolizēja jumi, tātad zeme, debesis un māju aizsargs jumis vienā kopībā. Bija ļoti svarīgi iekšpusē nodalīt svēto kaktu no tukšā kakta, tie nosaukumi var būt dažādi, pat ja cilvēks nav ticīgs, vienalga ne pie durvīm, bet pretī lielākajā istabā, viesistabā vai dižistabā vienmēr bija tie, kas ir cilvēka ģimenes svētumi, bet savukārt tukšajā kaktā, tie, kas ir vistuvāk durvīm, kaut kas, tas, kas ar ikdienu saistās, vai tur ir netīri apģērbi, vai vēl kaut kas tāds, telpas stingrs nodalījums. Tāpat arī tradicionāli mājai bija kogriezumi un aizsargzīmes, kas vislabāk pašlaik saglabājies vecajās koka mājās Ziemeļvidzemē un arī Kurzemē. Tad redzat, var teikt, ka niansēs latviešu māja atšķīrās, bet bija ļoti svarīgi, ko es varētu kā tādu pamat vērtību mūsu mājām nosaukt, ka māju uzbūvē gan iekšpusē, gan ārpusē bija simetrija un iespējami tas radīja harmonijas izjūtu.
Jūs visu laiku sakat bija. Kurā brīdī tas tā pārtrauca būt?
Tas bija padomlaiks. Tomēr latviets ir viens ētnieks, kur varbūt to otru sētu var redzēt kaimiņu pat, bet tomēr tas ir pietiekoši tālu, lai būtu starptelpa. Un padomlaikos viensētniecību uzskatīja par budzisma un buržuāzijas paliek, kas bija jāiznīcina, un līdz ar to gan apzināti, gan neapzināti ar meliorāciju nošķūrējot vecās ēkas ar piespiedu pasākumiem, lai ietu dzīvot ciematos, nojaucot atkal vecās ēkas. Un jaunās veidojot pēc standarta vienādas neizteiksmīgas, tādu vienādu neizteiksmīgu un pakļāvīgu centās veidot arī padomju Latvijas cilvēka sirdi un dvēseli un prātu. Un kaut kas tajā, es teiktu, nelietīgajā plānā arī izdevās, jo cik daudz var redzēt tur, kur cilvēki aizgāja uz ciematiem, arī tagad, vai tās ir divstāvu mājas, vai pat tās sauktās līvānietes, ja, cilvēkiem bieži ne tas, ka viņi būtu kaut kādā veidā slikti, bet ka tu dzīvo kaut kur, te tāds pats un te, un viss ir neizteiksmīgs. Tā ģimenei, tam cilvēkam, kas to māju apdzīvo, viņam vajag lielu spēku, lai spētu to vienādo padarīt par atšķirīgu, lai tur būtu tavas dvēseles nospiedums. Šīferi jumti, vienādie pelēkie šīferi, cits nebija dabūjams. Tas padara ainavu nomācoši vienmuļu un nedzīvu. Bet Latvijas ainava ir izcili skaista, tās kokēkas, kas saglabājušās, ir izcili skaistas. Tā ir mūsu bagātība. Man ir cerība, varbūt caur grāmatas vārdiem veidos viļņojumu, lai mēs kā tauta izdzīvotu, ir jāizmanto arī mūsu tradīcijas, spēku, koka, arhitektūras pieredzi.
Pēdējos, jūs teicāt, 15 vairāk gadus jūs braucat šajās ekspedīcijās pa visu Latviju. Cik daudz šo latviešu māju jūs atrodat šodien Latvijā, un vai to kļūst arī vairāk, vai mēs atgriežamies pie tās latviešu mājas, kurus jūs aprakstat savā grāmatā?
Vēl nepietiekoši, bet tomēr jau pamanāmi. Un šķietami pavisam Rīgai, lielpilsētai, tuvā, pietuvinātā novadā, kāds ir Stopiņu novads. Es biju pārsteigta, veidojot video filmu no sētas uz sētas Stopiņu novads. Mēs izbraucām, izstaigājām Stopiņu novadu, un tur vairāki izcili koka arhitektūras paraugi saglabājušies. Nerunājot par no pilsētām attālinātām vietām, kur cilvēki varbūt nevienmēr apzinās par to bagātību, ko viņi apdzīvo. Un blakus tam es gribu teikt, ka mani priecina tas, ka jaunās paaudzes latvieši, un ne tikai latvieši, apzinās, ka ja viņi būvē savu māju, tad tā nevar būt reklamētā paviršā, nezinu, kad un kā sagatavoti guļbūvēji baļķi, kas tūliņ pēc tam sāk plaisāt, ka ir jādabū īsts meistars vai pašam jāmācās celt. Un tad tu iekārto drošu mitekli, drošu tādā nozīmē, ka tas ir ne tikai fizisks, bet arī garīgs patvērums. Un es ceru un gribas ticēt, ka mēs atgūsim atpakaļ šo tradīcijas apziņu. Man liekas, ka tādu arhitektu kā Zaigas Gailes, kā Pētera Blūma un citu mūsdienu koka arhitektu paraugs, ka viņi apzina gan koka arhitektūras tradīcijas spēku no vienas puses un otras puses, meklē risinājumus. Nevar, protams, Rijā šodien dzīvot, ja? Bet visam, kas reiz bijis, var atrast savu vietu un iederīgu vietu. Un tad mēs būsim Latvijai interesanti ne tikai ar kādiem dabas jaukumiem, bet arī ar izcilo saglabāto vai atjaunoto koka arhitektūru.